Ο συνθέτης της εβδομάδας, Αλεξάνδερ Γκλαζούνοφ, 1865-1936. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Η σημερινή τελευταία εκπομπή του αφιερώματός μας στον Ρώσο συνθέτη θα ξεκινήσει από εκεί που σταμάτησε η χθεσινή. Συγκεκριμένα, χθες κλείσαμε με τα δύο πρώτα μέρη από το Κουιντέτο Εγχόρδων, έργο 39 σε λα μίζωνα, που συνέθεσε την διετία 1891-1892. Σήμερα θα αρχίσουμε με το τρίτο και το τέταρτο μέρος. Και το τρίτο μέρος, Αντάντε Σοστενούτο, απηχεί σε δυτικά μουσικά πρότυπα, όπως και τα δύο μέρη που προηγήθηκαν. Άκρος ρομαντικό κι αυτό, όντας ιδιαίτερα μελωδικό, γεμάτο συνέστημα, με μια διάθεση αναπόλυσης. Μόνο το μεσαίο τμήμα του είναι κάπως πιο ζωηρό και λίγο πιο ανάλαφρο στη διάθεση. Σε αντίθεση με το φινάλε του έργου Allegro Moderato, που από τις πρώτες του κιόλας νότες αποπνέει το έντονο ρωσικό του χρώμα με το ισχυρό κύριο θέμα του. Ακόμα και το πιο αργό μεσαίο τμήμα είναι εμποτισμένο σε μια καθαρά σλάβικη ατμόσφαιρα. Ο γερμανός ιστορικός και μουσικολόγος Βίλελμ Άλτμαν σημείωνε πως αυτό το έργο είναι ένας θησαυρός. Από το κουαρτέτο Σωστακόβιτς με την προσθήκη ενός ακόμα βιολοντσέλου, το οποίο ερμηνεύει ο Αλεξάνδερ Κάβιελφ, ακούμε και τα δύο αυτά μέρη.
Thank you. Thank you.
Κουαρτέτο Σωστακόβιτς μας ερμήνευσε το τρίτο και το τέταρτο μέρος από το Quintetto εν Χόρδων, έργο 39 σε Λαμίζωνα, που ο Αλεξάνδρ Γκλαζούνοφ συνέθεσε την διετία 1891-1892. Στο δεύτερο βιολοντσέλο συμμετείχε ο Αλεξάνδρ Κάβιελφ. Μιλώντας για τη ζωή και το έργο του Γκλαζούνοφ και συνυπολογίζοντας το τι συνέβαινε πολιτικά και κοινωνικά κατά τη διάρκεια της ζωής του, θα λέγαμε ότι υπήρξαν τρεις φάσεις. Όταν ξεκινούσε, στη δεκαετία του 1880, επικρατούσε ο ρωσικός μουσικός εθνικισμός. Ο συνθέτης μας, ιδιαίτερα ταλαντούχος καθώς ήταν, σχεδόν υιοθετήθηκε ως είδωλο από την ομάδα των πέντε Ρώσων, που ήταν σε μεγάλο βαθμό αυτοδίδακτοι εκτός από τον Ρίμσκι-Κόρσακοφ και είχαν βαθιά δυσπιστία για την ακαδημαϊκή τεχνική. Το 1899, όταν και διορίστηκε καθηγητής στο Οδείο της Αγίας Πετρούπολης, τα μουσικά γούστα της Ρωσίας είχαν επιστρέψει ουσιαστικά στις μορφές και τα στυλ της δυτικής μουσικής. Τότε ήταν που και ο ίδιος υπήρξε ακαδημαϊστής. Τέλος, το 1930, όταν σιγά σιγά αποσυρώταν, οι σοβιετικές αρχές είχαν αναλάβει τον ιδεολογικό έλεγχο της ρωσικής πολιτιστικής ζωής. Συνοψίζοντας 2-3 πράγματα πάνω στο έργο του, θα λέγαμε πως ξεκινώντας αρκετά θεαματικά και αυθόρμητα τη συνθετική του δημιουργία στα 16 του, φτάνει το 1890 στα 29 του σε ένα μεταβατικό στάδιο, με την τρίτη συμφωνία του να αποτυπώνει αυτή τη μετάβαση. Ο Γκλαζούνοφ παραδέχτηκε ότι η σύνθεσή της του προκάλεσε μεγάλο προβληματισμό. Με την τέταρτη συμφωνία του, το 1893, μπήκε στο όριμο ύφος του. Αφιερωμένη στον Άντον Ρούμπινστάιν, γράφτηκε σκόπιμα ως ένα κοσμοπολίτικο έργο από έναν Ρώσο που κοιτούσε προς τα έξω, προς τη Δύση, αλλά παρέμενε αναμφισβήτητα αρκετά Ρώσο στο ύφος του. Του έχει αποδοθεί μάλιστα και το προσωνύμιο «Ο Ρώσος Μπραμς». Συνέχισε να συνθέτει βασισμένο στην εθνική παράδοση αλλά και την δυτική τεχνική με αποκορύφωμα την Πέμπτη Συμφωνία του 1895, την οποία και θα παρουσιάσουμε σε λίγο. Την Έκτη τη συνέθεσε την επόμενη χρονιά. Από τότε, μέχρι τη στιγμή που φτάνει στην 7η συμφωνία του, τη διετία 1902-1903, τα καθήκοντά του στο Οδείο της Πετρούπολης έχουν επιβραδύνει την ταχύτητα που συνέθετε. Μετά την 8η συμφωνία του, που ολοκλήρωσε το 1906, το πολύ πιωτό, μάλλον, είχε αρχίσει να επηρεάζει τη δημιουργικότητά του. Τα τελευταία 30 χρόνια της ζωής του, άλλωστε, από τα 71 που έζησε, συνθέτει το 1/3 περίπου του συνολικού του έργου με έργα μικρότερης διάρκειας. Σκιαγράφησε ένα μέρος της 9η συμφωνίας του, αλλά άφησε εν τέλει το έργο ημιτελές. Κατά τα άλλα, πολιτικά δεν ενόχλησε ποτέ και ποτέ του δεν ενοχλήθηκε. Μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση του 17, δημιούργησε μια καλή σχέση με το καθεστώς και ιδιαίτερα με τον Ανατόλη Βασίλεβη Ζουλνατσάρσκι, τον Υπουργό Παιδείας. Διεύθυνε επίσης συναυλίες εργοστάσια, αλλά και χώρους αναψυχής προς ψυχαγωγία του Κόκκινου Στρατού. Όταν ο Λουνατσάρσκι ηγήθηκε της πολιτιστικής επανάστασης, ήταν σε συνεχή αλληλογραφία οι δύο τους. Λόγω του τεράστιου κύρους του Γκλαζούνοφ, το Οδείο της Αγίας Πετρούπολης έλαβε ειδική θέση μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το 1922 ο Γκλαζούνοφ τιμάται ως λαϊκός καλλιτέχνης της Δημοκρατίας. Ταξίδεψε εκτός Σοβιετικής Ένωσης και η χάρη του έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1931 μετά από περιοδία του αρχικά στην Ευρώπη. Από τις 15 Ιουνίου πάντως του 1928, όταν και έφυγε για την Βιέννη για να εκπροσωπήσει τη Σοβιετική Ένωση στους εορτασμούς της εκατονταετηρίδας του Σούμπερτ, παρέτεινε πολλές φορές την άδειά του για να παραμείνει στο εξωτερικό και εν τέλει αποφάσισε να μην επιστρέψει. Το 1929, σε ηλικία 64 ετών, ο Γκλαζούνοφ παντρεύτηκε την 54χρονη Όλγα Γκαβρίλοβα, 1875-1968. Μια χρονιά νωρίτερα η κόρη της Όλγας, η Έλενα, πιανίστα, ήταν σολίστ στην πρεμιέρα του δεύτερου κοντσέρτου του για πιάνο στο Παρίσι. Την Έλενα μάλιστα την υιοθέτησε και ως Έλενα Γκλαζούνοφ πλέον υπήρξαν φορές που ερμήνευσε τα κοντσέρτα του με τον ίδιο στο πόντιουμ. Ο Γλαζούνοφ πέθανε στην κλινική Βίλα Μποργκέζε, κοντά στο Παρίσι, σε ηλικία 71 ετών, στις 21 Μαρτίου του 1936 και κυδεύτηκε στο νέο νεκροταφείο του Νοηγή Σιωσέν. Η ανακοίνωση του θανάτου του συγκλώνησε πολλούς που είχαν συνδέσει τον Γλαζούνοφ με τη μουσική του παρελθόντος και όχι του παρόντος και που υπέθεταν ότι ήταν ήδη νεκρός εδώ και πολλά χρόνια. Το 1972 τα λείψανά του μεταφέρθηκαν στο Λένιγκραντ και τάφηκαν πανηγυρικά στο νεκροταφείο του Ορθόδοξου Ανδρικού Μοναστηριού της Λαύρας της Αγίας Τριάδας Αλέξανδρος Νιεύσκη. Αλλά ας περάσουμε να ακούσουμε την Πέμπτη Συμφωνία του, όπως προαναφέραμε, ως τελευταίο έργο του αφιερώματός μας σε εκείνον. Έργο με αριθμό 55 σε σύφεση μείζωνα που συνέθεσε από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του 1895. Ο ίδιος την περιέγραψε ως σιωπηλούς ήχους και ως ένα αρχιτεκτονικό ποίημα, ενώ ήταν αφιερωμένη στον Σεργέη Τανέγεφ. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην δεύτερη ρωσική συναυλία στην αίθουσα των Ευγενών στην Αγία Πετρούπολη στις 17 Νοεμβρίου του 1896 με τον ίδιο στο πόντιουμ. Πρόκειται για ένα έργο που ξεκινά με μια επιβλητική εισαγωγή για να επιδείξει άμεσα μια ποιητική αφηγηματική διάθεση. Αυτά συμβαίνουν στο πρώτο μέρος, Moderato, Maestoso, Allegro, στο οποίο υπάρχουν στιγμές που θα θυμίσουν ίσως και την πρώτη συμφωνία της Άνοιξης του Σούμαν. Αλλά όπως είπαμε, ο Γλαζούνοφ υπήρξε ρομαντικός και ελαφρώς παλιωμοδίτης. Σε αυτό το πρώτο μέρος κινείται με την οικονομία που τον διέκρινε πάντα, χρησιμοποιώντας ένα θυματικό υλικό που μετασχηματίζει διαρκώς. Το εισαγωγικό θέμα πρώτα-πρώτα, Moderato, Maestoso, που είναι γραμμένο στα 4 τέταρτα, το οποίο γίνεται λίγο μετά, στο Allegro, το κύριο θέμα της κίνησης, αλλά αυτή τη φορά στα 3 τέταρτα και με πολύ εκτενέστερη ανάπτυξη. Ακόμα και το απαντητικό θέμα είναι σχεδόν το ίδιο με το αρχικό, αλλά σε κατιούσα κίνηση. Στο δεύτερο μέρος, Σκέρτσο παρουσιάζεται περιπεκτικός, με τα έγχορδα και τα ξύλινα να ερμηνεύουν ένα ξέφρενο θέμα σε διάλογο μεταξύ τους, τις τρομπέτες να πεανίζουν, ενώ το τρίγωνο και τα μεταλλόφωνα να δίνουν μια γιορτινή, σχεδόν παραμυθένια ατμόσφαιρα. Το τρίτο μέρος, Αντάντε, που ακολουθεί, έχει το χαρακτήρα μιας μελωδικότατης ρομάντζας που φέρνει στο μυαλό και μουσική του Βάγνερ. Εδώ ο Γλαζούνοφ μοιάζει κυρίως να στοχάζεται, αναμνήσεις γαλήνιες, εισάγοντας μικρές μονάχα ανησυχίες στο μέσον της κίνησης, όταν ο ήχος των Χάλκινων σκοτεινιάζει λίγο την ατμόσφαιρα. Στο τέταρτο μέρος, Allegro Maestoso Animato, η μουσική αποκτά εμβατηριακό χαρακτήρα και το γιορτινό και το χαρμόσυνο κάνουν έντονη την παρουσία τους, όπως την κάνει εξάλλου και το σλαβικό στοιχείο. Ας απολαύσουμε λοιπόν την πέμπτη αυτή συμφωνία του Αλεξάνδρ Γλαζούνοφ, ερμηνευμένη από την Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας με τον Νέεμε Γιάρβη στο πόντιουμ. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας με τον Νέεμε Γιάρβι στο πόντιουμ ερμήνευσαν για μας την Πέμπτη Συμφωνία του Αλεξάνδερ Γκλαζούνοφ. Έργο με αριθμό 55 σε σύφε ημίζωνα που συνέθεσε από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του 1895. Στο σημείο αυτό, το πενθήμερο αφιέρωμά μας στον Αλεξάνδερ Γκλαζούνοφ έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Από το Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και την παρουσίασή του και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.